Sabuchi forum bi fulni volano gusta tilomro pushi ruari vumira batuklasi tukuvavi luatin ni vovom. Utatira na shivamro pula tamre kamte pulo gusta wavjoni fionambi nationali karakaren FFKM miachan royal villa samyafa anda anjaram zando flupianguna na efa tamrala. Anda yang jarang fikir na wav ni antuk UNDD arak nambaran izro Mali sehingga rayasa ni antuk wafa kusa amni fanwana na simfan lura na ulna am fikir na flupirnena. Nia bun vukabari nutuan am papri fatil na ditantu pambli na faram tiu mayeran dimton ni sak nektaran salanisa vukata nia kata wando fata rekembe fulu yasam tetkiasam. Niani vilani ni tanandalambe na nua tamfana pa kiftan sede ya wosin firene na tandefana miara diyamni handefa miara mila nafa kamfulute walu Mohamed Bazouma ni vawoka tauni amere nbuat Nigera umalim. Roland Romanachon teknisyan na miara kamtikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Miatu ni ervela reta ifabdinkia mumbandara pirinena amzo wakat konfifdiana izoni FFKM mafuibe adinkia tafita na atemfionambe nasional ni FFKM kautatirana enanduran fuch mnisi vambropula tamni rakiamtirpulo gusta wavzau. Tinha na fatelo amrofiona na karakaren ne FFKM tamti tonaiti ufionambe nasionaliu. Tinha na voluani ila imtatirana tine amfofikri ilafi ni shiva mropulo atamle kiamtirpul masa tamti tonaiti. Adinha na farukusa ni natota nyamni fartani FFKM misafito amtirpulu. Kanadaisa na luayefta manawe fianguna na manurna si mambuli eto mfirnen. Maria na fafanatatirana ni fanapakifto nzakia befasiv. Asini komitfui befatelo mbifapulu. Nato teni ambuipu ni telombropulu atamni valombropulu novembra rekiambropulu shruarivu. Ari nwa mafisi nkomitfu ibefa yefotambifapulu. Tani mbatunda zaka ni rekiambropulu atamni yefotambropulu novembra ruambropulu shruarivu. Nuna nova na irodinga na samyafa tamtito na itirio. Manazava ni fandaraptona amnishona mbe nasionaliwari. Nifluwa ni FFKM doktora Irako Andiamasuami. Ptanduna fluwa ni FTKM.
Manukana. Ni telpul augusta telombropul amploarivo tula kantro manomboka amin'ny rora izay iray mandeha filoham-piangonana efatra amin'ny rahala ato amin'ny FFKM hionana amin'ireo mpisehatra rehetra momba ny fiarapirenena ao anatin'izany ny fiangonana fiarahamonim-pirenena ny syndika ny atoko politika ny fikambanana samihafa ho fandaminan'izany dia manasa ireo sokajy voalaza sy voatanisa rehetrareo ka maniry hiona amin'ny FFKM mba hisoratra anarana eny amin'ny birao anjohy na handefa ny anarany ny faniriny amin'ny mailaka ffkm@gmail.com soratra madinika avokoa na hiantso na handefa SMS amin'ny finday 038 17 317 01 032 40 971 68 avec une règle 038 17 317 01 032 40 971 68 à Tamni à la Camisi, Fitambin Fulogost, Telombro Pulombo Arrivo, Amni Timura. Arriva. Adem tout yam se Christian Narech, basami Hanuka Naftoni, Sanal, Amno Balural, Javalura Sweven, Isanal, Kivavans, Kiawantitanda Ziki, Suanzan Fiona, Fiona Bienasonalisa. Temono Veruma, Amnenaran Tulia.
Ni fluwa ni FFKM doktora ira kwandia masuwa miptandu na fluwa ni FTKM izaina la atiki ati uzaifa mzira la pirene ni zayetani andaya nzara mfiftiana reta wavi nyantuku UNDD haraka mfanambarana na toni zileo yara yasa mnatuku wafa amnifanwana na simfanlura na ulna amfiftiana flupirenena mni UNDD ranulta ulna kusa amnififtiana na af. Tuwande watuku politiki ya sasa nenefa mbula mameta pamtanina ni ameti sini mfiftianana amti tonaiti sini sura nzani anatfilamina nizireu. Ye wanati anzani de manulkifta amtuku ni sini faptiniana mialu ni rusuna amfiftianana iti atuku iti. Mialu ni rusuna amfiftianana mudi isi nkongresi nasionali anapa anayifta amzayatuku ya ra nizireu miasa izai. Niflu vunzumaike ni UNDD manuru rezisa.
entuko yendede na napakeo tofa andrei anzara amshudiana na rieta zai hiseto rehefa misy zany ratanja hisy zany nifandesane anzari wa dia manana yindike maro zai lumeti anana ya miliara wila tsaana fuluwa nge publika fa zai meti anuwa na uli zai meti iaraka amna uli zai meti anu fanaraana mnula azuna mtantana nfirenena aurinao izai yendedede anisa nmirte trofa tukunu isi zawata mbuara na lu chizaire mna mbota niwa tukunu isi zawata ira mana mbota alua ni igira na mzani fifidiana na zani
amzi tutulu mpolitiki ajeta nde nfarana tuwa mdistriki na mbilbeo mali ni fizidia pati nfulutia walushi rajonaru mapiana asimputarkia omnetuku asfema miaradiyamni nutaria ni pandinda ni nasionali rivra kutuvau hafa kanyona tamri uvawoka towa panifena distriki ya mvoi marayan muizirio wafakumali na tiwa zansakana na tonu niputan filamina nazirio chiyazu nifta malalaka na novana izan na vuta nande matu rajonaru mapiana tamla ateni towa panifena fati mbatu andre ula tikuruta nizi fati filamina na manaja filamina na yankyu aza mamalun rati atu amtena arakan nambaran na izani aza na nangyamvawoka ni ainwazizi usa ijuru chana ikterter usa iyaru nsafidi anatufaindena simfanara amdalana amil na mfanatinana amru vawoka nuni tuwe javata yana na ketini nuatu ni atungavani amzo fijidia parta atonzo arakan nambaran ambetin rozinanda atin mati ni favwazana na azon lala piarina la vanila anantundan ni flute waluhi rajonar mapian na mnevni tawa panifin
mishabata tsineti tawa mfita panala tawa tadi fitra panzakana azon manu manzan rinfamele lan vidyav belen nifamezan agreman zai manayira zati mistukni azon tina azon mistukni azon na azon manayira nde zavatlin reni nu ambartik Reni nos materati que andinja da ouro, chatia a ti amnareu, no mission vogado na vanilla, tikanzan, ni ula na paqueta, mantid na ni sector, eu am chasca ni sector na vanilla, te yana reto clato vave, faciza yana den vota y reto co. Mission ni na tiaru vofita que yana reu, tam ni valobe fulu ambruarif. Misi zai nanau filran pece katam nariv tam zafton zan. Chati pede biengele manau niziwe. Ada tiam farza ti de pece kan manau leish maptumbo leish deujawe zonuje. Sula voyana mint. Ifa latsa kalal lalotan firnetik. Ifa latsa kalal lalotan far piana nariv. Tafito na tun fizalina. Jetsun bula ni sotan zau. Tau na tun nien purto na tu klasto par. Ratsan. Zaino matunga amtene amtikawe itunga fana amtena na wanawa.
Ivatika mlafu mbubu wafa indaisikia ni tuyumali ni yetika na tondo bintanana si mvawoka au mdistriki wa maruantitra na nyo ni chifafalini noni faptea ni siya piarina la vanil. Mitarai ni zirofa chimispivida mfukata armtutunga natani amruari variari niklo amvanila maitu anatwira na amzofto na izau. Mitarai na si manawancho amfituna panjakana mba hamaana izawula la vanila izonyo lumbufidi notaria ndo bintanana si mpanu chenantanana niara katambawok misulte nazro ni fulu amfikyamana mbintanana au maronceta ratumbundaini ramialson
itiara vlangi zae titia munga panjaka zae titia uetsi kia panjakanga zara mazama mpano gazeti shomisi mivola nani mivati kiole biabi no niwa mandu vati kizae u zae amino promes divuom
miso mivola nga
miso e miso krema amarbe Sintane nina mi buati la babu mania klema mi fande la vadi si possible amineu matka ambane dimari vun vitinda vadi si possible nina panga kemi vitinda panja kana mi tonda ho atira flanki le oli entjaret peta peta tu shaweke tada panga gazeta mje alimsa ifo mi vanga zari no si zenge armi la oli mahei maranset mi la oli mavahulunga Anatin district in Maranceti, anatin filiera in. Mira azoto, Amezagoni yoli oi mafauli maranchetu. Amialanga malala kizi amuandunga lavani nazi. Miskvala nazita. Miraka mararomne marare. Matoze maratsi babane problem. Asefa mzavola nipanjakanga. Malaki mamai rati. Nami sopera tere itenjere mavai zi. Amenjere hatu kuchara betu ufati vola ni opera tere hii.
Tapaka tia zunalienu nsaka natondo pano fichikichiena lala pire na fadimi maptuya ni mananara varata amaro tita. Ni ziriziri chini tiniali ziro na di nidna na non fandamina naza ni aviam ni OMC anyatweran. Chi mfandanza mnifekara mvitipena na ni vitimbukata furo tantsa pamukata la vanilla ireo. Fani fana lalana ni siya piarina la vanilla yani nuafana mama ni ula na misi amni vidi nyambani amzofto. Na izora nifanui kiftun luula tewalu Josefa Yoland ni zavamisi ya mzomanti arakunambarani de anzaka nultukana itisi ya piarina itika izetini ni panangumukata nuifidiana nisi amarutaniaz mila arinda mfifidiana mpanangumukata sinfandana na lavanila anivelani artukni aichian kiun lalana mumba mfafa andeeta mivata si manundana huin luula tewalu Josefa Yoland
monopolizasyon timeti deveu ku misy lalana mbola mila ovana koa amin'izy io, c'est-à-dire ny olona izay tokony hivarotra an'io dia tokony omena lalana hivarotra an'io tokoa, fa tsy le olona izay everin'ny fanjakana ihany no omena lalana hivarotra ny vanihy. Ny vanihy dia foto Pierina any amin'ny faritra Sava dia amin'ny faritra ko analanjiro foty misy koa dia io ny fiainany le vahoaka malagasy maro anisa amin'ireo faritra ireo dia tokony amboarina tsara ny lalàna mikasika an'io.
Izay ny tontolon'ny lavanila fa ho an'ny volovary kosa ny abo mivokatra azo mpapiry fatelo nandritra ny tompambolena faramteo avokatra mitondra makany amin'ny fitomboana sy ny firoborobonin'ny vokabary eto Madagasikara. Maherin'ny dimy taona isaky ny hektara mantsy ny salanisa mivokatra niakatra ho an'ireo faritra raiky ambin'ny folo teo aloha iasany mitetikasa ny ampy dimapolo mahery ny isan'le maka voatondraka ny asana. Mahery ny fito arivo sy telo alina ny tantsanyofana isan'ny votry ireo maly nandritra amin'ny fivoriana faty telon komity mandrindra mitetikasa na nylorana ihany koa ny tatitry ny asa natao tamin'ny tompambolena lasa teo asy ny fanolorana ny fanavoazana ny lasitry ny asa atao amin'ny manaraka. Fivoriana natao teny amin'ny hôtel Colbert Antananarivo ao Antananarivo renivohitra. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana fanjara nomena ny ezaka natao nafahana nahazo izay vokatra tsara izay.
Ny tena fototra izay dia teo amin'ilay fanamafisana ny fanofanana eny fotony indrindrindrindra iarahana miasa amin'ireo ataon-dry zareo hoe paysan formateur izay atao hoe mpamokatra mihitsy resy lahatra ary mampitany izany amin'ireo mpamokatra hafa. Misy ihany koa ny fanamafisana ny fampitomboana an'ireo fampiofanana an'ireo atao hoe maître formateur izany hoe misy ny fanamafisana an'ireo formation kadia izay manampy BDP tao anatin'izay fazahoana ny vokatra tsara izay. Isan'ny ezakany ataon'ny tetikasa ihany koa ny fanamafisana andreo atao hoe fanapariana na ny système de vulgarisation izay efa petrapetraka tamin'ireo faritra raiky ambin'ny folo ny asana teo aloha fa apetraka bebe koa ihany koa amin'ireo faritra roa ambin'ny folo ambiny izay hoezahany tetikasa. Nisy tao anatin'izay fanamafisana fahaiza-manao izay araka ny tenenina teo ihany koa ny atao hoe qualification an'ireo maître formateur izay misa valo amby roapolo ary ireo papri formateur izay misa roa amby efapolo. Ireny nafahantsika nahazo an'ireny vokatra ireny.
Lotoanany papri ihany koa ny rotsim-piariana vary tamin'ireo toerana natao modely fikambanana mpampiasa rano zato mahery no nahazo fanohanana. Akoatr'izay nahazo toana ihany koa ny kooperativa misa fito ambin'ny folo. Napetraka akoatr'izay ny paikady ho an'ny fanondranana vary amin'ny fotoana ho avy. Fanararoatra ara-barotra vaovao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany ary manamafy ihany koa ny toerana Madagasikara amin'ny maha mpamokabary azy. Toy ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Misy ihany koa araka nambarateo ny fiompana ny tetikasa amin'ny fanampiana manokana andreo site modela dimy izay napetraka, izay nafahana nanamafy ny fahaizamanao andreo atao hoe association des usagers de l'eau fikambanana mpampiasa rano mba ho matianina kokoa ahafahany mikolokolo sy manaja andreny foto-drafitrasa ireny izay fantatritsika fa ireny no antoko ny fisian'ny famokarana mahomby amin'ny resaka fambolem-bary izay mila rano tokoa ary mila kojakojaina ireny foto-drafitrasa izay nanova ministera ezaka amin'ny alalan'ny tetikasa hafa ireny. Nisy ihany koa ny fanampiana amin'ny fametrahana andreo kooperativa izay fantatritsika fa ireny no ahafahana mitodika bebe koa amin'ny tsena mamaritra ny vokatra izay efa azo. Nisy ny ezaka lehibe natao tamin'ny fanampiana amin'ny famokarana masomboly fototra izay tsara kalitao izay niarahana ny asa tamin'ny fofifa sy ny soky. Isan'ny ezaka lehibe izay tsapa tao anatin'ity toana nataon'ny tetikasa papri ireto ka nazahoantsika an'izay vokatra tsara eo amin'ny lafiny fiakaran'ny tapamokarana fambolem-bary izay.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia andray anjara amin'ny hetsika ara-toekarena sy ara-barotra any Israely ataony ny faran'ny volana oktobra sy ny voalohandoha amin'ny volana novambra ho avy zao ny mpandraraha malagasy. Isy moa ny B2B na ny fifanakalozany samy mpandraraha amin'ny fotoana io entina ijerena lalam-barotra vaovao ihany koa ho azy ireo ary anolorana ho an'ny mpandraraha israeliana tetikasa ahafahana miara-miasa. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fanatrehan'ny mpandraraha malagasy ny hetsika AgriVest fikaonandoha iresahana momba ny tontolo ny fambolena sy ny famodinana ny vokatra. Mpandraraha misy arivo avy amin'ny firenena misy dimy amby telopolo no andray anjara amin'izany. Hisy mpamatsy vola roanjato avy ihany koa amin'ny fotoana io. Milaza ny tombontsoa sy ny fiaraha-miasa mety hisy amin'ny iraka atao an'i Israely ny filoha-lefitry ny antemimieram-pivarotra sy ny indostria Israely Madagasikara izay mpikarakara ny hetsika. Andriamatoa Rakotondrava John.
Amin'ny oktobra izany andeha ho any dia eo hita daholo zareo zany a misy solotera-panjakana moa andeha ho any dia ho resahanao daholo ida le saka na ihna nanamorana azy ihna ny tokony atao zany fa izy ity zany a initiative privé dia zareo koa privé antsy na privé bre fa le fanjakana zany fanjakana rotota no manamoran'izay fiavian'zareo zay rehefa miara-miasa amin'ny israelianna zany a dia misy fomba fitantanana manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha resaka hoe artisanat tsika ohatra zao dia miresaka foana tsika akora rehefa mahazo tseny tsika ny ivelany ka hoe maro be le commande zany dia sahiranytsika manatanteraka azy na tsy ampy ny akora na tsy ampy ny mandeuvre moa zany dia rehefa aveo tsika sahirana dia maty le tsena fa mitindra mitoro aty zany a misy fitantanana amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany hoe misy fiaraha-miasa ohatrany hoe raha amorona zavatra mihitsy zany dia manondraka ny entana amin'ny tsena iairan'izao tontolo zao fa tsy hoe israela ihany zany. Dikan'izay zany a raha ny akora ny tsy ampy dia manampy zareo a zao ny anambolena an'la akora zao ny masinina ilaina zao ny fampianarana aloha fa ohatra soa moa zany an'la olona anao an'la zavatra izay a vo manondrana fa tsy ohatran'la taloha hoe mitondra échantillon tsika tonga avy any dia tsy mitohy foana la zavatra rehefa avy eo fa misy an'izay fitantanana hatramin'ny voalohany tavaran'izay resaka artisana zany. Ny tombony koa zany resaka fizahatany. Ny fizahatany zany a any Israely zany misy olona telo hetsy isataona mitady destination ohatrany Madagasikara zany nosibia en particulier zany. Ireo olona reo nefany a tsy mbola mahafantatra Madagasikara fa teo akaty zareo. Dikan'izay zany a misy zavatra sipandranao raha hoe raha folo isanjato le 300,000 fotsiny no avy ety defa 30,000 raha ho an'ny nosibe zareo dia fotrany hoe isan'ny olona baka nosibe isataona zany hoe lasa mitombo roeny zany a nisan'ny fizahatany tonga any
fantatra ihany koa ankoatr'izay fa maro ny mpandraraha israeliana maniry ampiasa vola eto Madagasikara amin'ny sehatra samihafa. Fanazavana.
Israeliana manana traikefa, manana faiza manao, am lafin zavatra maro, fomba fambolena sy ny karazana. Zareo manana an'izay, tsika manana tany, tsika manana tanora be dia be, azo foromena zany a, hitovy fomba fiasa amin'zareo sy fomba fijery amin'zareo mba hanondraka ny hitantsika mankany amin'izao tontolo izao foana zany, fa tsy hoe voatery hoe Israely foana le izy fa eran'izao tontolo izao zany le tambatsotra maro be. Israeliana te ho ankaty satria nahoana, satria tsika manana tany malalaka be dia be ny tanora, mitombo koa ny isan'zareo, zareo tsy manana tany be hoe defa izy manana an'le fahaiza manao, manana an'le traikefa, manana zavatra bebe de mety amin'zareo zay eto Madagasikara. Resaka energie, resaka rano, fizahatany, agriculture, de resaka ino nouvelle technologie de l'information zany hoe sécurisation na donnée.
Ny vavoany amin'ny faritra andriakina amin'ny fampandrosoana ny fotony ka tokony omena lanja sy fokontany tsy tokony atao tohatra fiakarana ihany koa ny ben-tanàna amin'ny fotoam-pifidianana toy izao. Izay no nambaran'Andriamatoa Noelibary ben-tanàna ao Kianjandrakefiny faritra Moromany mitatitra amin'ny vaovao Landry Andriatsiresy.
Mitaky ny hijerena manokana ny chef fokontany ny ben-tanàna ny kominina Kianjandrakefiny Bary Noely.
Iza no ministera ty mampiasa chef fokontany eto Madagasikara? Lay misy odimoka mila chef fokontany, resaka fahafatesana mila chef fokontany, taratasin'omby hatramina fagnetanana, fagnadiovana, fagnamboarana WC ilaina chef fokontany. Nefa tena osa de osa de osa ny fo amin'ny maha ben-tanàna miara-miasa amin'ireo chef fokontany ireo, raha ialiny ariary ny ampikaramany chef fokontany lefitra ary roa aliny ariary neny president fokontany. Izao vao mba nampakarina efatra aliny ariary fa nefa ny fampagnatagnanana tao dia roa hesy ariary hatao hoatrany fonctionnaire, zero ariary hatreto ny andaminy teny chef fokontany fa tsasahin'ireo ny miteny.
Aoka tsy atao tohitra fiakarana ihany ko hoy ny ben-tanàna ny kominina Kianjandrakefina ny ben-tanàna aty fotony fa tokony hoenona izy ireo.
Fa anay ben-tanàna io dia anisan'ny onona mijaly indrindra, se tonga ny fifidianana dia hainy mandokadokanay ben-tanàna sy ny conseiller grands électeurs mpifidy vavety. Fa rehefa avy eo dia gnaino isan'ny onona sambahenona. Fa ireo ben-tanàna ireo dia maro amin'ny ben-tanàna ny samandraika rama satria misy zany resaka hoe recette propre enina moins deux zany zay nampagnatagnana tamin'ny conférence nationale natao atirabe fa ho foagnana manaky tendroantsa ny foagnana zany. Ka zay zavatra zay dia mba petraka aminareo sy fizarana moto tompoko no atao décentralisation.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara, mbositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Nidina andalambe nanohatra amin'ny fanapaha-kevitry ny CEDEAO sy ny firenena tandrefana miaradia aminy andefa miaramila anafaka amin'ny filoteo aloha Mohamed Bazoum ny vahoaka tao Niamey renivohitry Niger Omaly. Filaharambe ny azo ny seranam-piaramanidina misy ny tompo miaramila frantsay hetsika natao tamin'nympilaminana ary nrava tamin'nympilaminana ihany koa izany. Efa ho tapa-bolana moa izao no ny azona miaramila nanobaka fahefana ity filotany Niger lany ny taona raika amby roapolo sy roa arivo teo ity. Ny lehibe amin'ny mpiambina azy ihany moa no mitarika izao fanonganana azy izao. Manoloana izay raharaha any Nigera izay hatrany tsiraikitra ny fivoriana saika ataon'ireo lehibeany eta majorony tafika ao amin'ny CEDEAO tamin'ity anio ity. Afionana saika natao tany Ghana andiniana ny paikady ara-miaramila taorian ny fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena nivory tany Abuja renivohitry Nigeria. Efa vonona andefa miaramila moa ny any Côte d'Ivoire, avonona anoana ara-pitaovana sy ara-onina ihany koa i Senegal. Makasitraka no pieno nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.